Нахум пейгамбернің китабы, 2-ші бап. Саңа қаршы екіжі көтерілі. Қавилештірілген ерлеріңні қорчала, елларыңны қору, дженке азырлан, күчіңні топла. Душманлар Исраилні ве Яқубны қараплаған олсаларды, юзум путақларыны сыдырып алғаны кібі, оларның барлығыны тартып алған олсаларды, Раббы ем Исраилнің шерефіні, ем Яқубның шерефіні ғайрыдан тікілейджек. Күчлі қараманларының қалқанлары қырмызы, орду аскерлері қызыл кейгенлер, дженк арабалары ұруш үчін азырланған, оларның мадені атеш кібі парылдай, мызрақлар орманы саллана. Дженк арабалары соқақлар бойы ашыға, кен мейданларда тез кетелер, олар алеу кібі елтырайлар, елдірім кібі парылдайлар. О, оз батырларыны чағыра, амма олар елінда сұрынелер. Шиер дуарларына чықмаға ашықалар, амма шиер енді алқаға алынды. Озенлерні тоқтатқан қапылар ачыла, ве сарай иқыла. Қарар чықарылды. Қыралечені сойындыралар, ве алып кетелер. Оның қадын қоллары Гогерджин кібі иңілдеп, көкслеріне ғамнен ұралар. Евел әзелден Ниневе шиері суға толы хауыз кібі еді. Шынды исе әркес ақып кеткен су кібі қача. Тоқта, тоқта, деп оларға қычыралар, ама кімсе артына бақмай. Тартып алыңыз күмішні, чайпаңыз алтынны. Қиметлі шейлерінің соңы йоқ, чешіт түрлі палы шейлер чоқ. Шерні чайпай, бошата йоқ етелер. Юреклер ирий, тізлер қалтырай. Әркесінің бедені ағыра, әркесінің беті қарара. Қайда енді арслан қобасы? Арслан балалары ауға чыққан ер қайда? Арсланлар қорантасы іч кімседен қорқмайып юрген ерлері қайда? Арслан оз балаларыны тойдырмақ үчін чоқ парчалады, қырсызлады. Ырғачылары үчін чоқ боғды. Оз қобасыны ауға толдырды. Яшаған ерлеріні парчаланған етке толдырды. Мен саңа қаршы чықтым, дей ордуларының раббысы. Джинк арабаларыңны яқажам. Арслан балаларын қылычнен өлдірілежек. Енді сен ер юзінде ауға чықмай жақсың. Елчілеріңнің сесі башқа ешітілмейжек.